Tak, my vítáme naše posluchače a sledovatele našeho Patreonu, kde si zveme hosty, s kterými točíme bonusové díly s nějakými tématy, které jsou pro vás užitečné. A současně vyspovídáváme na otázky, které jste jim poslali v rámci sociálních sítí, když jsme řekli, že budeme točit tyto bonusové obsahy. No a já tady vítám Evu Kubín. Ahoj.
Dobrý den všem.
Katku Kománkovou, která pomáhá s podcastama.
Ahoj.
Zároveň je tady jako parťák na otázky. Tak, no a my jsme řešili téma Vím, jak nastartovat růst organizace s pomocí pokorného leadershipu. To byl podcast, který jsme natočili a bylo tam několik otázek, které jsme slíbili, že tady zodpovíme s konkrétníma tipama, radama, doporučeníma. Takže ještě než se k ním dostaneme, tak bych, pojďme zodpovědět ty otázky, které padly na sociálních sítích na Evu, a tak Eva by je tady mohla zodpovědět. Tak já tě poprosím, Káťo, vystřel to do éteru.
Tak Evi, první otázka. Ty jsi zmiňovala, že věříš, že každý člověk má nějaké superpowers. Jaká je ta tvoje superpower? A na to potom navážu další otázku.
Teďka jsem měla chuť říct takovou vtipnou věc, ale ovládnu se a řeknu to opravdovou superpower v pracovním prostředí. A řekla bych, že mám dvě takové superpower. Jedno, dokážu naslouhat. A druhá, věřím, že lidé za mnou jdou. To znamená, že pokud vím, co chci, pokud mám jasný cíl a kroky, které k tomu vedou, dokážu zaujmout lidi tak, aby chtěli dát do toho všechno. Takže to je moje superpower.
Super, to jsou krásné superpowers. A k tomu my víme, že jsi koučka. Otázka ze sítí, jaký vnímáš rozdíl mezi koučováním a psychoterapií? A jestli jsi někdy uvažovala o tom, že by ses místo toho koučování dala třeba spíš na psychoterapii? A jestli ti třeba v koučování chybí nějaké nástroje, které bys třeba mohla mít v té psychoterapii?
Já mám obrovskou děkuji za tu otázku, protože ona je důležitá a spoustu lidí nechápe ten rozdíl, takže je dobře to vysvětlit. Já mám obrovskou úctu psychoterapeutům, protože to jsou nesmírně vzdělaní lidi, nevím, jestli si to uvědomujete, ale to jsou roky a roky tréninku, jsou to fakt skvělí lidé. A rozdíl mezi psychoterapeutami a koučami, který já vnímám, je především to, že psychoterapeut hodně se zaměřuje na minulost a kouč se zaměřuje spíš na budoucnost. To znamená, že pokud já se dívám na minulost, tak je to kvůli tomu, že je to pro mě odrazový můstek k tomu, abych pochopila, co se děje teď a jak spolu s tím mojím klientem můžeme se koukat do budoucna a pomoct mu realizovat jeho cíle. A psychoterapeuta, já mám pocit, že snaží se pomoct tomu klientovi svému pochopit, jakým způsobem ta minulost ovlivnila a jakým způsobem teďka už by mohl vytvářet to svoje budoucno. Ale psychoterapeut je hodně v minulosti a kouč je hodně v budoucnosti. A ano, jestli jde o ty nástroje, já nepřestávám se učit, protože to považuji za jednu z fantastických lidských schopností, že my se můžeme učit, takže samozřejmě snažím se poznávat různé psychoterapeutické postupy a ale asi tak dobrá jak psychoterapeut nikdy nebudu, protože nemám jednoduše za sobou takové velký trénink, jako oni mají. A proč bych nechtěla být psychoterapeut? Například proto, že věřím, že psychoterapeut se soustředuje na jednotky a já v souvislosti s tím mojím superpower, že lidé za mnou jdou, tak jsem schopna ovlivnit větší skupiny lidí. A taky jsem schopna rozlišit, pokud někdo potřebuje moji pomoc jako kouče, anebo má natolik problémů z minulosti, že stojí za to, aby se obrátil na odborníka na tu minulost, což psychoterapeut bude. Samozřejmě omluvám se všem za zjednodušení, protože to můžeme vysvětlovat hodně do hloubky, ale myslím, že tak je to najjednodušší.
Super, díky. A další otázku, kterou máme, jestli věříš, nebo jakým způsobem se může v organizaci prosadit pokorný leadership versus nějakému agresivnímu leadershipu. A za jakých podmínek je to možné, jestli je to možné a co má vlastně větší naději na úspěch, pokud chceme nastartovat růst té organizace?
Tak ja hluboce, hluboce věřím, že je to pokorný leadership. A to z toho důvodu, že sice ja nejsem Češka, nicméně rozdíly mezi tými slovy chápu docela důsledně. Pokorný neznamená slabé. Obraceně. Pokorný líder, to znamená líder, který má za sebou svůj tým, který vnímá celou tu dynamiku tej svojej organizácii, ktorou vede a je silnejší, protože má za sebou lidi. To, že niekto bude nejaký manažer sedieť vedle mňa a bude na svojich lidi žvát, tak ja hluboce věřím, že výsledky možná krátkodobie nejaké dosáhne, protože ti lidi sa budú báť, ale bude mít větší fluktuácie v tom svojim týmu a ti lidi nebudú tu práce milovať, když to moji lidi budou schopni dať do toho svoje srdce. A to mě učiní silným. Možná ne z krátkodobého hlediska, rozhodně z dlouhodobého hlediska.
To je hezký. A poslední otázku. Co by měl lídr dělat proto, aby si zachoval tu svoji pokoru a třeba v průběhu té doby, co vede svůj tým, aby vlastně nějakým způsobem jako nezvítězil v něm ten pocit té moci, té nadřazenosti?
Já si myslím, že tam odehrávají role dvě věci. Jedna věc je to, že jak jsem už říká, aby být pokorným lídrem, je třeba být dospělým lídrem. A to hodně pomáhá, aby se nám nestalo, že najednou, polsky se říká, sodová voda nám udeří do hlavy, ty bublinky nám tady skočí a budeme se chovat úplně jinak. Ale to se jednoduše nevyplatí. Takže pokud je to líder, který chce dosáhnout nějakých výsledků, tak si to bude hezky hlídat. Způsobem, jak to může hlídat, je další věc, o které jsem se zmiňovala, a to, že má kolem sebe lidi, kteří jsou výborní v tom, co dělají a kteří mají odvahu říkat mu feedback. A na základě toho feedbacku, kdyby se mu stalo, že samozřejmě může se stát, že zapomene, že najednou na někoho nakřiče nebo udělá nějakou nesprávnou věc, tak oni mu to prostě jednoduše řeknou a on možná nebude schopen hned pochopit, co se stalo. Všichni jsme lidé, ale za chvíli si to uvědomí a věřím, že opraví svoje jednání. Takže pokud má kolem sebe dobrých lidí a ti lidé mu důvěřují, protože vědí, že má integritu a že dělá ty věci srdcem, tak oni mu pomohou vrátit se na tu správnou cestu. Není díky. Sám. Pokorný líder není sám. On je první mezi rovnými.
Dobrý. Prima za otázky. A teďkon pojďme k těm dvou nezodpovězeným. My jsme vlastně v tom podcastu říkali, že půjdeme víc do hloubky, do detailu. V otázce, o čem by se měl ten manažer nebo pokorný lídr se svými lidmi během rozhovoru bavit. To znamená, když je nějaký nový projekt, tak o čem on by se s ním měl bavit. Tak prosím, pojď nám to říci, abychom to věděli a uměli to.
Tak já začnu od toho, navážu na tu předchozí otázku. My jsme se tam bavili, že přijde manažer, přijde do nějakého projektu, který v dané chvíli není v nejlepší kondici a musí něco udělat. Tak já jsem navrchovala, aby udělal dvě věci. Za prvé podíval se na čísla, znamená na finanční výsledky, podíval se na výsledovku a tak dále. A druhá věc, měl by se bavit s lidmi. No ale o čem se bavit s lidmi? A to je ta tvoje otázka teďka. Takže já vám řeknu jedno tajemství. Lidé vám řeknou i to, co nevědí. Oni prostě vykecají na sebe všechno. Takže pokud budete naslouchat, tak máte šance dozvědět se neuvěřitelné věci od těch lidí, kteří jsou kolem vás, toho vašeho týmu. Já vždycky, když nastupuju na nějaké nové místo, na nějaký nový projekt nebo do firmy a musím tu firmu rychle poznat, tak nikdy nešetřím časem na to, abych se pobavila s co největším množstvem lidí a vždy mám připravené takové mini strukturované dotazník. Oni samozřejmě si to neuvědomují, takže omluvám se, že se dozvíte tímto způsobem, ale vypadá tak, že vždycky se jich ptám. První, to jsou takové tři tematické okruhy. První tematický okruh je, co se ti na daném projektu nebo firmě líbí a co se ti na daném projektu firmě nelíbí, nebo respektive co funguje, co nefunguje. Druhá, to je moje nejoblíbenější, s kým v rámci projektu a firmy se ti spolupracuje nejlíp a proč a s kým se ti spolupracuje nejhůř a proč. A teďka představte si například, že máte tým, kterým napríklad vedete celú spoločnosť a je tam napríklad tým back office, ktorý tvrdí, že proste tie týmy kolem nich veľce špatne komunikujú a kvôli tomu nejaké veci nedopadajú a majú problémy. Tak môžu vám garantovať, že problém je na strane toho týmu back office. Vy to vždycky musíte poslouchať, že ten feedback, ktorý vám dávajú lidi, tak on tak z poloviny je o nich samých.
Aha, aha.
Takže musíte ich pozorne poslouchať, naslouchať.
A dozvíte sa, kým sú a co sú, proč sú tak.
Áno,
dobrý, dobrý.
Přesne aha, tak. Aha. To je skvělá vec. A třetí vec, na ktorom sa ptám, co oni udělali na mojom míste.
Co by udělali na tvém místě?
Áno. Aha, aha. Kdyby nastoupili do daného projektu, oddělení nebo organizácii a kdyby mohli udělat, mohli byť na místě CEO nebo vedoucího toho projektu, co by udělali? Jaké by byly jejich první kroky? Samozřejmě teďka nejde o to, aby jsme poslouchali všech těch lidí, protože a všechno udělali to, co nám řeknou, že by jsme jich poslouchali. Ne, my jim máme naslouchat, protože oni nám dají spoustu indicí, jakým způsobem patrať dál. Protože ty věci, když budete se bavit s 20-30 lidmi, one se budou opakovat. A vy budete vědět, které jsou ty nejzákladnější kameny úrazu, ty nejdůležitější věci, po kterých máte patrať dál. A pak to už všechno bude jednodušší.
To jsou konkrétní fakt jako typy z tvojí praxe, jako velmi prakticky. Tam v tom je cítit ta zkušenost, no.
Jako několikrát jsem to použila, vždycky to fungovalo, ale vždycky fakt je to usměvné, jak lidé především sebe představí a už je jasné, ten umí komunikovat a tam ten je hodně například zaměřený na čísla a ten prostě lidé řeknou o sobě všechno. A co nejlepší je to, že oni ocení, pokud jim i to řekneš jako feedback. A není to náhodou tak, že to tvoje časť organizácie má problém s komunikácií. Oni väčšinou sednú a řeknú, no, možná niečo na tým je. Možná bych sa miel na to zamieřiť. A jak sa im odevřú tie oči a řekneme to v takové spôsob, že ich nesoudíme, takové ten práve coachingový přístup, že neříkám ti, že niečo deláš špatne, ale ptám sa, jestli ty myslíš, že niečo by mohlo na tom byť, tak ti lidé o to sú odevřenejší a sú schopní říct, no jo, protože to vlastne vzniklo týmhle způsobem. A už to jede. A už začínajú sa mieniť, aniž by to vedeli. A to je uchvatné sa koukať na ľudia, ak sa začínajú odevírat. To sú také kytičky, ktoré sa začínajú odevírat, jestli im dáme prostor.
Super, to je fakt skvělý. Tady ty, jako, já vím, když jsem dělal v personální agentuře, tak já jsem si za tu dobu samozřejmě přišel na nějaký otázky, kterýma jsem odkrýval to, co jsem od těch lidí skutečně chtěl vědět. To je přesně jako z teorie snížek se to nedočteš anebo nepochopíš, co tou otázkou je. A to, co ty říkáš, to je fakt jako praktický. Je to evidentně vyzkoušený a víš, co zatím máš, to je jako skvělý, to jsou skvělý, jako skvělý typy. No, druhou otázku, kterou jsme slíbili odpovědět, je, jaké nástroje a postupy jsou nejdůležitější pro nastartování pozitivní změny ve firmě. Tak co tam doporučíš? Jak na to? Jaký postupy, nástroje používat?
První nejdůležitější věc, která je hodně, hodně podceňovaná, je komunikace. Přestať tutlat, začít mluvit. Většinou, řekla bych, v opravdu válnej většině organizací, chtěla jsem teďka říct, že možná jsou nějaké organizace, kterých to neplatí, ale asi ne, asi opravdu je jich hrozně málo. My pracujeme s inteligentními lidmi, s lidmi, kteří mají rozum, mají cit. Ta práce, pokud jim dáme jenom trošku prostoru, něco pro nich znamená, něco víc než způsob vydělávání peněz. A pokud vůči ním budeme otevřeni, tak oni budou otevřeni vůči nám a řeknou nám, jakým způsobem mohli by té firmě případně pomoct. Takže ta komunikace měla by být neunavná, to znamená, musíme komunikovat často, musíme komunikovat otevřeně, musíme komunikovat empaticky, přizpůsobit ten náš způsob komunikací cílové skupině, které mluvíme, protože jen přece jiným způsobem budu komunikovat se skupinou dělníků nebo řidičů a jiným způsobem budu komunikovat s top managementem, ale ve výsledku ta zpráva může být víceméně stejná. Všichni, a tady jdeme do druhé věci, která hodně pomáhá v té komunikaci, měla by být oboustranná. To znamená, že nejenom já mám právo komunikovat a říkat svoje názory nebo to, co já jsem zjistila, ale měla bych i dať prostor lidem, aby komunikovali oni zpět a předávali svoje názory mně. Druhá věc, která navazuje na tom komunikace, co mne sa hodne osvedčilo, je nieco takový postup, ktorému sa říká Open Books. Ja si vzpomínam jeden konkrétny projekt, ktorý byl hodne v červených číslech. A my sme zavedli e-mail, ktorý sme posílali každý den ráno. On sa menoval Číslo. A v rámci toho e-mailu nám hodne šlo o to, aby nám šli tržby nahore. To bylo to číslo, ktoré bolo pro nás najdôležitejší. My sme každý den posílali, to bol prázdny e-mail, v ktorom bolo jedno číslo. A všichni čekali na ten e-mail každé ráno, protože závisle na tom, jaké bude to číslo, tak taky měli jsme buď to skvělou náladu, nebo hodně blbou náladu, protože to číslo rozhodovalo, jakým způsobem se bude vyvíjet naše budoucnost. Takže Open Books, krátce řečeno, spočívá v tom, že my tým lidem jasně říkáme, jak je na tom naše firma, jestli máme pozitivní nebo negativní finanční výsledky, co to znamená, edukujeme těch lidí, oni rozumí tej výsledovce a jsou schopni sami čisté čísla a tým způsobem oni, když potom něco dělají, tak vždycky přemýšlí, jak já bych mohl aspoň malým způsobem udělat, aby ten zakázník byl například více spokojený a vrátil se, když pracuje.
Takže otevřít trochu tu firmu k tomu, aby oni potom mohli sledovat třeba nebo mohli se sami rozhodnout, co udělají. Jo?
Já myslím, že to není žádné statní tajemství. Co by se stalo, kdyby konkurence věděla, že většinou ta konkurence ví, jestli jsme v černých nebo v červených číslech. A jestli kdo by měl, pokud zase vrátíme se, máme tým, a všichni jsme je tahneme za jeden pro vás, jaký by měl důvod někdo říkat to číslo ven? A i kdyby řekl, co by se stalo? Nic by se nestalo. Ale současně ti lidé opravdu, kdybyste viděli těch mojich lidí, jak se koukali na ten e-mail, bylo už dnes číslo, někdo přijde do práce později, máte číslo, jaké je číslo? Tak to je současně taká hra, taková právě radost, že najednou i to negativní číslo neuvěřitelným způsobem motivuje nás
spojí,
všech,
že? Aby jsme... Jsou v jedné firmě a jsme to můžeme jako spojovat, že jo? To je ta naše tlupa, která tady má teďkon, takhle si stojíme.
Když jsme už o té komunikaci, tak základní části komunikací v každé firmě a v každém projektu, který chceme vytáhnout z těch potíží, je to, že lidé by měli vědět, jaký je cíl té organizaci. Proč ona je? Zejména teďka, když pracujeme s milenialami, já můžu říct, když já jsem byla na začátku moje kariéry, tak dali mi nějaký úkol, já jsem se ho snažila udělat, co nejlíp to jde. A že bych se nějak extra zamyslela, jak se na to kouká celá firma, to ne. Ale teďka už můj přístup se změnil a změnil se přístup mladých lidí. Oni chcou vědět, že ta jejich práce má smysl a že ta jejich firma mění ten svět nějakým způsobem, dobrým způsobem. A jestli budou prodávat tenisky nebo deštníky, nebo budou programovat něco důležitého kvůli covidu, to už je jedno, ale oni musí vědět, proč to dělají, pak musí vědět, jaké kroky mohou jich dovést do toho cíle, co je hodně důležité v tom dnešním VUCA světě, takovém hodně progresivním, otevřeným, nejistým, je to, aby bylo v rámci té firmy přizvolení dělat chyby. Já například zastávám názor, dělajme chyby, protože na chybách se učíme, ale dělajme je rychle. Udělám chybu, naučím se z té chyby a jedu dál. Nebudeme nad tím brečet 3 dny. Musíme vědět, že máme dostatek zdrojů na to, aby jsme to realizovali. A to je všechno v rámci té komunikaci.
Já tady jenom řeknu k té chybě. Jo. Moje zkušenost je taková přesně z těch firm, že když ty lidi, ne že jim to někdo řekne, ale když zažijou tu možnost, že ta chyba je prostě v pohodě, v pořádku a že se tím jako učíme, no tak je tam větší klid a ty lidi rádi potom zkoušejí nové věci, jo, a jsou odvážnější, protože prostě se nebojí tu chybu udělat. Tím pádem se to líp daří. To je moje zkušenost firem, no.
Určitě.
Takže díky, to říkáš, no.
Druhá věc ohledně té komunikaci, přiznám se, já to tak mám, málo chválíme. Měli bychom lidi chválit. Měli bychom slávit i ty malé úspěchy, protože pokud například dneska, řekněme 15. už vím, že to moje číslo, ať to bude cokoliv, nebude ideální na konci měsíce. Ale dneska se fakt povedlo. Tak dneska koupím celému týmu lízátka. Pokud, řekněme, vedu obchodní tým například. Nějaká drobná věc, která těch lidí potěší. Manažerově často mají přístup, teďka neřeknu to hezky, ale vystřížně, keď nejebem, tak chválím. To znamená, že když někdo něco dělá svoji práce dobře, tak vůbec nemusím se nad tím pozastavovat. Ale když dělá špatně, tak mu to vysvětlím do bezvědomí. Opak měl by být pravdou. Měli bychom těch lidí pozitivně motivovat a vyzdvihnout to. A já rovnou řeknu, měla jsem případ, že jedna moje zaměstnankyně přišla za mnou a řekla, hele, ty mě málo chválíš. Ty chválíš toho, toho, toho a mě chválíš málo. Já nevím, či já něco dělám špatně, tak já jsem si to prostě nevšimla. Ale byla jsem vděčná za ten feedback, protože mě naučil chválit i více, protože dělá skvělou práci. Tak na Boha, proč by neměla tu pochvalu dostat? A zejména, že budete překvapeni, jak často lidé na tu pochvalu fungují, že stačí lidem říct, hele, díky, Jirko, fakt skvělá práce. A ti lidé tak nějak vnitřně se usmějou a řeknou, no, povedlo se mi to.
Hele, na to teďko navážu. My tady máme přímo video v Patreonu na pochvalu, kde tady proběh výzkum v České republice. Takže kdo chce, tak asi to video na něj podívám, protože tam to ukazují přímo ty dopady, ty pochvaly a to. Takže děkuji, že jsi to řekla. Naprosto s tebou souhlasím.
Další věc, kterou musíme pamatovat, když děláme ten náš velký projekt a chceme ho vytáhnout z nějakých problémů, že musíme to dělat postupně. Protože ať ta naše organizace má méně peněz nebo má těch peněz opravdu, opravdu hodně, tak vždycky ty zdroje jsou nějakým způsobem omezené. Protože například přesto, že bychom měli peníze, tak není takový druh programátorů dostupný na trhu. Takže musíme prioritizovat a musíme dávat lidem vědět, proč priority jsou takové a takové a musíme se těch priorit držet, což je asi nejtěžší. A pokud se nám to povede ještě jednou, tak lidi pochválit, že to je fakt fantastické, skvělé, že takovou věc dotáhli do konce.
Super. Komunikace, open books, jaký je cíl organizace, možnost dělat chyby, chválit a jít na to postupně.
A ještě jedna věc.
Aha.
Využít sílu týmu.
Co to znamená? Jak to mám udělat?
Jak to máš udělat, že pokud se cítíš ztracený, protože jsou takové situace, že i ten nejlepší manažer neví kudy kam, tak to řekni svému týmu. Protože ten tým je schopen tě povést dál. Jsou takové chvíle, že musíš se nechat vést za ruku. To nemůže být samozřejmě dlouho, protože ty jsi ten líder, ale oni tě můžou nasměrovat a nastartovat tě. A když jsi vůči svým lidem odevřené a sranitelné, tak oni to ocení, protože to je projev tvojí síly. Ještě jednou vrátím se k té otázce, kterou jsi měla dříve. Jestli ten pokorný líder, takový, který ukazuje, že je zraditelný a že dělá chyby a tak, jestli on náhodou nebude méně silný, než ten, který dokáže dupnout do stolu. Já jsem jednou slyšela velice hezkou větu, že ono je relativně jednoduché hrát krále. A to kvůli tomu, že král nemusí dělat nic. Krále hrajou všichni kolem. A to je právě síla toho pokorného leadershipu. Že ty nemusíš nikomu dokazovat, že jsi manažer. Ono to je jasné, protože pokud máš opravdu dobře postavený tým, což občas chvíli trvá, tak ty vejdeš do místnosti a ti lidé postupně milknou. Ty jim nemusíš říkat, hele, teďka budu mluvit já. Ne, oni jsou prostě zvědaví, co ty máš co říct. Takže když řeknou to, co je pro nich akorát teďka zajímavé a ten rozhovor, který začali, tak oni postupně se vytíší, protože budou zvědaví, s čím ty přijdeš. Protože víš, že tě to posuně, oni vědí, že jich to posuně dál.
Leadership je zážitek. A kdo to zažívá, tak zažívá něco velmi silného.
A i na druhou stranu, mít skvělého šéfa je pecka. Já jsem, můžu říct z mojí zkušenosti, že až na nějaké drobné výjimky, měl jsem opravdu obrovské štěstí na šéfův, s většinou z nich se kamarádím a jako byli to skvělí lidé a právě oni se dokázali učit, naučili hodně mě, já jsem naučila je a právě o to jde v tom bytí šéfem, že by umět říct, hele, ty umíš, Katko, dělat něco líp než já, nauč mě to, ty, Jirko, jsi skvělý v takové a takové věci, nauč mě to. A z vlastní zkušenosti budeš se cítit, že já jsem nějaká blbější nebo horší, protože spožádám o pomoc?
Myslím, že tam je pak ten strach těch lidí, těch šéfů, aby nestratili právě tu tvář, že pak nebudou uznávat, že nebudou mít ten respekt a tak dále. Evo, musíme končit. Já ti moc děkuju, že jsi přišla, že jsi nám tady řekla skutečně, řekl bych, velmi kvalitní know-how ze zkušenosti. Takže pokorný lídře, děkujeme, že jsi nám zavítala. A těšíme se na další setkání někdy někde.
Děkuji moc krát. A všechny zdravím. Děkuji, Katko.
Moc děkujeme, Evi.
Ahoj.
Ahoj.